habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina 14ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka hiiraan oo ka hadlay al-shabaab oo weerartay gaadiid u kala gooshayay gobollada hiiraan iyo bakool
gaadiid degmada beledweyne ka baxay bakool u rarnaay ahaa 12 baabuur 8 baabuur waa la gubay 4 waa fakatay meeshaasna waxaa waa meel la yidhaahda bakool ciidamadii bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dibudhacyada doorashooyinka soomaaliya
maadaama dibudhac badan uu jiro doorashooyinka hore soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaawaay doorashadii way dhawaata aqalka waa la daarinaya waxay dooranayeen
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka georgia ee maraykanka halkaasi oo laba doorasho oo wareegga labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka senatka maraykanka muddo xileedka cusub ee bilaabanaya bisha januari dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guulaysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3 bishii novembar xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta 10 xubnood oo ka mida 100 xubnood ee aqalka sare halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guulaysteen doorashadii madaxtinimada islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka maraykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senatka dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guulaystaan labadan kursi ee gobolka georgia musharaxa dimuqraadiga rafael warnak ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatarka jamhuuriga ah kelly lavler halka dimuqraadiga kale ee john osaf uu la tartamayo senator david berdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga codbixiyaasha waxa ay heestaan ilaa 13 diseembar qaybo ka mida gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5ta bisha janaayo safaaradda maraykanka ee khartuum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne donald trump uu suudaan ka saaray liiska maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda facebooka in ka saarista suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maanta oo isniin ah suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sannadihii 1990-meeyadii markii ay suudaan si kooban u martigelisay hogaamiyihii alqaacida usaama bin laden iyo mintidiin kale oo la baadigoobayey ka saarista suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan afrika ku yaalla ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee israa'iil ergada loo yaqaano electoral college-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan maraykanka iyo magaalada caasimadda ah ee washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka maraykanku ku doortay joe biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee maraykanka saacado ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha uu wakhtiga kasii dhammaanayo ee donald trump waxuu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guulaystay waraysi uu xaddii siiyey telefishinka fox news ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si biden loogu diido guusha qaar ka mida gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay ترامب ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne. Caawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada Mareykanka. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkeenu akhrinayo iyo kaasi ahaa. Guddigii wada hadallada ee ganacsiga midowga Yurub iyo Britain ayaa dib u bilaabay wada xaajoodyadii iyagoo isku dayay inay heshiiska gaaraan qodobada la isku mari waayey. Xaddii shalay ahayd in ay labada dhinac heshiiska madanbaysa ay gaaraan. Warar lagu kalsoon yahay oo soo baxayay dadka ka ag dhow goobta uu shirka ka socdo ee Brussels ayaa sheegaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan heshiis ay gaaraan, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inay u badan tahay in heshiis la'aan ay ka baxaan midowga Yurub. Wararkii ugu dambeeyey waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ma aha markii ugu horreysay ay labada dhinac gaari waayaan heshiis muddana lagu kordhiyo xilliyadii ay qabsadeen, dad badanna waa u cadayd in muddada la kordhinayo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa telefoon dheer oo ay shalay ku wada hadleen kadib shir jaraa'id oo kooban oo ay wada qabteen ku sheegay inay wada hadalladu sii soconayaan. Inay xataa shirkaasi jaraa'id wada qabtaan ayaa rajo muujisay. Ma ay sheegeen ilaa muddada ay wada hadalladu sii soconayaan, laakiin 13 December way ku khasban yihiin inay heshiis labada dhinac gaaraan. Xilligaas waxaa ku eg inay Britain u hoggaansanaato xeerarka Yurub. Toddobaadkan Ingiriisku waxaa u diyaariyey maraakiibta ciidamada badda ee ilaalayn doona xeebahooda haddii aan heshiis la gaarin. Arrinkani waxa uu ka caraysiiyey qaar ka mid a madaxda Yurub, waxaana xataa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain. Waa maxay haddaba qodobada la isku mari laayahay? Maxamed Ibraahim Hirari oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid ah shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran, amaba tusaale ahaan inay dowladda UK oo kale ay shirkadaha waddanka laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midowga Yurub. oo waxaa kaloo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garnaqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa Yurub iyo UK ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kaluumaystaan biyaha waddankan UK. Wadamada Yurub ee iyagu daneeya inay ka kaluumaystaan biyaha UK oo kale sida Faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiis oo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kaluumaystaan biyaha waddanka UK. taasina caqabad bay ku noqonaysaa wixii heshiis la gaadho, maadaama ay tahay in 27 waddan ee ku jira midowga Yuruba ay wada ansixiyaan wixii heshiisa ay isla dhigaan UK iyo Yurub.
Sida uu hadlayay ra'iisul wasaaraha Britain iyo xubnaha ay ka mid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda, waxaad moodaa inay diyaar u yihiin inay Britain ka baxdo Yurub iyadoo aan ganacsiga xorta ah laga heshiin. Qodob ilaal sanadkii 2016 miiska yaalay ayaa ah inay Britain u madax bannaanaato arrimaheeda. Waa maxay haddaba madax bannaanidaasi? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Dowladda UK waxay doonaysaa xiriirka mustaqbalka ee ka dhexeynaya midowga Yurub inuu ahaado mid sida ay sheegeen dhowra madax bannaanida waddankan. Taa waxaa ku celiyay shalay toole wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab. Waxa uu yidhi haddii ay Yurub ku xidho wadahadalada ganacsi in shuruudo dheeriya oo aan waddankani qaadan karayni, taasi waxay muujinaysaa un buu yidhi inaanu midowga Yurub weli fahmin macnaha ka dambeeyey aftidii 2016 ee waddankani kaga baxay midowga Yurub.
Haddii labada dhinac go-aan ka gaari waayaan heshiiska ganacsiga, waxay ku wada shaqayn doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxaana iman doona cashuuro ay ka qaadi doonaan badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dukaamada waaweyn ee macaashada iibiya ay diyaar gareeyaan cunto ilaa 6 bilood dadka ku filan doonta. Muddadaas ayaa la filayaa inay badeecad kale UK uga timaado waddamo ka fog Yurub.
qaar ka mid ah musharixiinta golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa ka hadlay diiwaangelinta shalay ka bilaabatay Soomaaliland. Dhinaca kale, guddoomiyaha ururka naafada Soomaaliland ayaa isna ka hadlay caqabadaha ay kala kulmaan diiwaangelinta. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
qaar ka mid ah musharixiinta golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay diiwaangelinta maalintii shalay ka bilaabantay. Magaalada Hargeysa waa degmo doorashada ay ka sharaxan yihiin Cabdirasaaq Cismaan Maxamed Cabdirasaaq Kili. Waxa uu ka sharaxay magaalada Hargeysa waxa uu ka dareen celiyay sida ay diiwaangelintu u socoto.
Goobaha aad u fara badan ma soo kormeenay saaka subaxii baanu kacnay, waanaga maalin weyn baynu ahayd. Waxaanu ka mid nahay dadka higsanaya inay waqtigani salaanka kuraasta fulaan. Goobaha aan soo kormeernay dadku si fiican bay isugu soo baxeen, walow meelaha qaar ay yara iska firaafiraaqa lahaayeen, meelaha qaarna ay cooj hayaan xoog loogu fara badnaa. Laakiin de kolleys de population ku yahay samora local haya ku xidhantay, walow soo dadkiisa uu abaabulo ee uu magaranaysaa in isay ugu horeeyaan cod bixinta ayaa haddana diiwaangelinta loogu sii ka horeynayaa. Goobahaas aad bay u fiican yihiin, qolada commissionku si fiican bay u socotaa hawshoodu. Markii hore aanu ka baqanay inay xagajiid noqoto, imika laakiin waxaan soo hubnay soo kormeeray inay si fiican u socdaan ilaa hadda. Haddii laga tago hal meel baan sidii waa yara cag culus tahay, wixii laakiin cabasha waxaan noo furan inay commissionka u gudbino oo isla markaaba wax laga qabto. Haddii aan la ka dhigay commissionka heer degmo ama heer gobol, waa intaba heegan bay ahaayeen iyo ilaa heer hoosaba.
Xasan Saleeban Aadan Xasan Fiore waa musharax u taagan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Waxa uu bulshada magaalada Hargeysa ku dhaqan u tilmaamay sida ay muhiim u tahay inay isdiiwaan geliyaan, isla markaana ay tahay xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyagana la doorto.
Khadar Cabdulle, aad baad u mahadsan tahay sidaad noola soo xidhiidhay. Waa maalintii labaad qaadashada kaalalka ee codbixiyaasha. Goobo badan baanu soo marnay, aad iyo aad baa dadku ay u wacyigeliyeen oo aan u wacyigelinay. Dadka waxaan u leenahay mar walba qaata muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qof doorato ama lagu doorto. Waxaan u leenahay waxaad qaadataan kaalalka si aad cod u bixiso ama lagu siiyo. Markaad cod bixiso ayaana cod lagu sii karaa. Marka muwaadin mar walba waxaanu ku leenahay waa inaad qaadataa xuquuqdaada muwaadinnimo ee kaalkaaga cod bixinta si aad u doorato dad wanaagsan oo ku adeega.
Dhinaca kale, bulshada baahiyaha gaarka a leh ayaa u sheegay VOA sida ay muhiim u tahay in la tixgeliyo waqtiga ay joogaan goobaha diiwaangelinta. Guddoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Jaamac Diiriye ayaa u sheegay VOA isagoo aan kula kulmay xilligaasi goob ka mid a goobaha diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa, isla markaana ii sheegay in qaar ka mid a dadka naafada cagaha ka ah uu soo qaaday si ay isu diiwaangeliyaan. Waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay bulshadan codkeedu ay u leedahay Somaliland.
Bulshada reer Soomaaliland waxaanu ku wacyigelinaynaa haddii aanu nahay marka hore dadka disablka in kaarka la qaato, dadka naafada haddaanu nahay in kaarka la qaato. Waxaan kale oon bulshada ku wacyigelinaynaa in dadka naafada hoos loo eego oo la keeno goobaha codbixinta kaarka laga qaadanayo. Marka waxaanu leenahay dadka naafada ahi waxay qabaan baahi gaara oo aan bulshadu la qabin. Komishan gaarana ciidumay magacaabina komishanka naga dhexeeya iyo doorashada naga dhexeysa waa taa.
Geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u sheegay VOA in komishan ahaan ay u dadaalayaan dadka naafada ah, isagoo tilmaamay in howlwadeennada komishanka doorashooyinka loo tababaray inay u fudaydiyaan dadka baahiyaha gaarka a leh.
waanu gaadhnay annaga dadka naafada, waanu ururka naafada iyo waanu gaadhnay, waanu isgaadhnay inay hawlgalaan oo dadkaas ka hawlgalaanna waa talatiredu waa ahayd. Keliyada iyo dhulka la iska diiwaangelinayo ee si adag baa loogu ballamiyey, ciidamada loogu tababaray, boliiska loogu sheegay in dadkaasu ay special arrangement leeyihiin ama waxa la yidhaaho si khaas ah in iyaga loo eego markay soo galaan bakiyuga hore laga sii daayo. Marka dajiino way socotaayo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bilihii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka aloosanaa xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fuudan ugu soo haya ee 2020. waxaa dib u dhacday doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka, isla mar ahaantaasina guddoomiyaha aqalka hoose waxa uu dhowaan ka dhawaajiyey in mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka hoose ay haatan xilka haya sii joogayaan inta xildhibaano cusub laga soo dooranayo oo xilka ay kala wareegaan. waxaan wili xal loo helin khilaafaadka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala argagixisan yihiin. Zara Cidlo Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo faahfaahinaysa.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumada doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
Waxaa dabcan la gelayaa isku xirmaan siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. Waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka dilayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waa tan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
Soomaaliya waxay soo martay marxalada adag oo kala duwan. Marxalada doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay, qof waliba wuxuu doonayaa in doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa la soo daahay, waxna haddaba diyaarsana.
Saynab Maxamed Xasan oo ka mid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku sameynaya doorashadii afar sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geedi socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore hortaan aatay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaatay aqalka, waa la dhaarinayay, waxay dooranayeen gudoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaabeen. Marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro.
Geesta kale, qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waa tan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aad u garab taagnaa oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo u soo shaqeeyay oo dalkan wax badan ka soo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan sidii u joojin lahaayeen. Dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
Waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku maxay ka qaban karaan, sidee wax u qaban karaan?
Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa u maleysaa inay kor iyo international relationki inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo golo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xirta, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
Maasanta Zaare Cidlo Nuur ayay ahay taasi warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 2 bilood gudahood ku gubay ilaa 15 gaari oo badeecad u waday magaalada Xudur, deegaan u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Bakool. Falkii ugu dambeeyey ayaa shalay waxaa lagu gubay 8 gawaarida xamuulka oo badeecado kala gedisan waday. Wariyaha V O A-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Beledweyne, Maxamed Cali Maxamuud.
Gaadiid degmada Beledweyne ka baxay بكل أورناي أها لبي يتبون بابور سيدات بابور والقبي أفر نوافقتي ماشا أسنو حوامي اللي راح بكل عيدة مدي بكل كسو بحين ويكود غالمين لكن غسارة دي قارتي قاديد كاس غسارة وفربضن وايو اسبوع هورونا تدوب بابور ماشا أسكو قبين بشي هورو تدوب بابور ماشا أسكو قبين وحان لنا هورتا مركو رئيس ومداس سفر كأي دسك قاعد على الغريق هو جدك وقال إلهي هونوني يعني لأن مركو رئيسه مركو اللي بعد ولد فضلالك وحن كعب سنين إن ماشاس عيد ما سوق أبن أي جيان أنا غير شباب الله دانا إن شاء الله ولا إن كيس إن واجين دونا إن سدا سوى حد عن ولا
مركو جديد كأتشكتي إن بدأ عدى كقادين مقالة بلد وينه وح إلى رأه وضد مرنا ما له سعودي بس جديد ككل جودة سعودي
ان sida hadda warbixinta horti markii hore ee isbuucii hore ee gaadiidka kaligiisoo aha laakiin hadda bisha hore kaligiisoo aha oo toddobada baabuur ay meesha ku gubeen laakiin hadda sida noola sheegay ee waxa ciidama la socday ciidanka ka baxay meesha liira qurac joomo oo kala rugaas geey marka ayaga ka soo noqdeen oo qurac joomo ciidanka qurac joomo looga tala galay ay soo noqdeen ka bacdi ay jidka loo galay sidaas ay wax u dhaceen walaal sideed baabuur waa gubeen afarna waa ka fakatay walaal
marka baabuurta lafahooda iyo bareecadii saarneed xaqee laga leeyahay ma bakool ma sahiraan
baabuurta lafahooda badanaa waxaa laga leeyahay meesha liira degmada Baldweyne laga leeyahay gobolka Hiiraan laga leeyahay laakiin badeecada waxay u rinayd xudur meeshaas ay u rinayd walaal
yaa ku tuumaysan maamulka magaalada Baldweyne hadda tihiin in dhibaatada baabuurta gaartay iyo kuwa la gubay iyo waxa meesha ka dhacay yaa ku tuumaysan
waxaan ku duumeynaa horta naf nin naftiisa gubay naf bil aadan dhaafay ma hayo waxaan ku duumeynaa ciidamadii shabaab aan ku duumeynaa shabaabna kulli dhowr jeer oo jidkaas galay isbuucii hore ama bisha hore 7 baabuur oo ku gubay 8 baabuur oo ku gubay sidaas ay qasaaradaas u dhacday dadkaas qasaarada ay gaartay inay dad siyaasa ku jiro ma aheyn dad iska shicib ah oo iska danaysata oo xamuul ah iska ahaayeen ayagana insha Allah walaa idinka dawladda federaalka inay gacan siisan Ilaahay ka rajaynayna walaal
marka ujeedada loo gubay gaadiidka badeecadaha ka qaada Baldweyne ee dhinaca Bakool aaday maxay tahay
walaal wixii loo gubay xaasidnimo waayay ma ogi wax dhibaato ma jiraan oo nimankaas ma wataan wax siyaasada shaqo kuma leh waa dad gaadiid leey waa dad ganacsiga degmada Baldweyne ku noolay ah xaasidnimo iyo dhibaato iyo dadkaas Bakool joog in go'doon la geliyo oo dadkaas baahi u baabaan intaas uma inta loo galay wax kale oo siyaasad ma jirto walaal
marka fiiriso falkii bishii hore ka dhacay oo 7 baawr lagu gubay iyo midkii shalay 8 baawr lagu gubay bareecadaha waday maxaa is leedahay saameynta ay ku yeelan karaan gobolka Bakool iyo magaaladii ay u socdeen xudur
saameynta hadda waa ogsoon tahay jidkii hadii cadaw uu joogo oo meeshaas cadaw as degan yahay hadda saameynta ay ku yeelanaan dadkaas meeshaas degan gobolkaas degan magaalada Xudur degan hadda ay sidii ku baabey lahaayeen oo ay ku baabey lahaayeen umbay ascadigu iska talina ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah walaa in gaasina cadigu ilaahayna ka dul qaado meeshaas dadkaas meesha ku degan sidii ku noolaan lahaayeen haddana ayagana inay isku tashtaan dawladda Bakool inay arintaas soo farageliso oo wax badan ka qabato oo jidkaas ay ciidamo u yeesho intaas aan insha Allah walaal idinku boorinaa walaal
taasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Baldweyne Maxamed Cali Maxamuud oo u waramay wariyaha magaalada Baldweyne Hussein Xasan Dhaqane ururka Al-Shabaab ayaa markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iska horimaadka ka horeeyay wixii warar ah ee kasoo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
VOA.
ورر واحد كوسو مقن حبينتا دودا غابن يو قودبا كلا برسمر كوري كوسو دوادا وركي دونيدا وا كان محمد بشير عبد الرحمن او مركلينو اخريا
عد بحينتا اي دادكو سيدا توسكا اه او غايب جالي كران ايا مانتو او اسنين اه كابي لابان اي ساقو بالكا جورجيا اي مرايكنكا هل كاسي او لباد دورشو او وريق اللباد اه اي اقو آنكا غاري دونان حزبي سياسداتكا هيستا اقلبيات دا اقل كسانتكا مرايكنكا مدحيلاتكا عصوب اي بلابان اي بيشا جيني وري ديمقراطيين تأيى لبرة تم يلبس سنتر وكتر سن حزب الجمهورية كدي مركي وصل مشرحناكو جولي سن أغلبية بوحدة أدورشدي كراسن إلا قبتي سد حدي بشي نوفمبر حزب الجمهورية أيها تنهيست كنتن حبنود أو كم إذا بقول كحبنود أقل كسرة هل كديمقراطيين تنا إليهن إلى فرتني يسدد مضنع لكن أيضاً ديمقراطي جو هيكو جولي سن دورشدي مضحتين ماذا إسلامر كان ملحوينكو حجين كمريكن كولي هاي عطك كلا صارستا سنتك ديمقراطيين تأيى هلك رأق لبيدة أقل كاسي وهدي أيكو جولي سن لبعضن كرسي جبل كجورجيا مشرح حد ديمقراطي رافائيل وارناك أي سكود ديجا إنه كرسي كلا وريجو سنتر كجمهوري أهكيلي لافلر هلك ديمقراطي كلا جون أصف ولتر تمايو سنتر ديفيد بردو وكتر سن حزب الجمهوري عد بحياش شوحة أهيسان إلا كوبي صدون كديزمبر غيبا كميدا قوبالكا سي عد كودا أسي ليبتان كهور تاريخ دا دورشة دا قود لقبانا يو أو كوب بيغان شن تبشة جنة يو سفارات دا مرايكان كاي خرطوم مياشك تاين مامول كميدا حوين دانال ترام وزودان كساري ليس كمرايكان كاي دلال كمال قلي أرقق حسادا سفارات دا ايا كوشك تاي قرالي صودك تاي بوغي دا فيسبوغا إن كساريس السودان ليسكا أي دقن قلي سولغا بلابو مانتو سنينة سودان أي اللغودري ليسكا دلالكا مالقليار جيجي حسادة سانده يكون سغال بغول إي سغاشمي يدي مركي أي سودان سي كوبان أمرتي قليسي هقاميه القاعدة أسامة بن لادن يمن تدين كالي أول بادي قوبيي كساريس السودان ليسكا دلالكا جيجي حسادة مالقليا أي دلالكان أفريكا كويا لكا عاوين كرتا إنو هلو أماه عالمي أح سي أو ديب وغسو نولي دقاليه سبربرسان sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dawladda Suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'il ergada loo yaqaan electoral college ka codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo sinina ku kulmaan dhammaan gobolada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Mareykanku ku doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 64aad ee Mareykanka saacada koor inta aysan kulmin ergada doorashada iyo madaxweynaha waqtiga ka sii dhamaanayo ee Donald Trump waxa uu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guuleystay waraysi uu hadiisiyay telefishinka Fox News ayuu madaxweynaha Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhamaan xitaa hadii maxkamadda sare ay diiday dacwadii uu xisbigiisu geeyay si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobolada muhiimka ah ee uu isagu helay Trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobolada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne. Caawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasii oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobolada Mareykanka. Warkii dunidana dhageysayaal waa nagaynta.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkiinu akhrinayo iyo kaasi ahaa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho ku tagay dalka Kenya. Aqalka madaxtooyada Kenya ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo labada dhinac dan u ah. Madaxtooyada Kenya waxay sheegtay in kulan labaad uu dhexmari doono labada dhinac maalinta Talaadada oo Berita si wada hadallada loo soo gabagabeeyo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya wali waxaa ka soconaya shirarka ay si gooni gooni ah u yeelanayaan madax wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxda Kenya si gaar ah hadii aynu u xusno madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya looga arrimiyo waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigi uu hoggaaminayay halkaasoo ay kulan albaabada u xiran yihiin ay ku yeesheen mas'uuliyiinta labada dhinac si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida gaarka ah kulamadaasi uga wada hadleen mar aan isku dayay in madaxda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo aan wax ka weydiino kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Kenya iyo madaxda Kenya way ka gaabsadeen inay faahfaahin bixiyaan laakiin waxay noo sheegeen in maalinta berri ah oo kulamadu ay soo gabagabowi doonaan in ay faahfaahin buuxda ay warbaahinta ay ka siin doonaan heshiiska ay berri wada gaari doonaan Kenya iyo Somaliland iyo waxyaabihii laga wada hadlay madaxda Somaliland waxaa sidoo kale xusid mudan in ay inta ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ay kulamo gaar-gaar ah sidoo kale la yeelanayaan madax kale oo beesha caalamka ka tirsan sida xubno ka tirsan wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ay ii xaqiijiyeen inkastoo aysan weli magacyada dadkaasi ay la kulmeen wafdiga madaxweynuhu aysan weli ii xaqiijin laakiin kulamo kale oo gaar-gaar ah ayaa jira marka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay sidoo kale ay maanta booqdeen xarun lagu xanaaneeyo xayawaanka oo ku taala magaalada Nairobi halkaasoo ay mas'uuliyiinta Soomaaliland ay booqasho ku tageen marka guud ahaan shirarkii way socdaan dib ayaynu uga soo faahfaahin doonaa dhageystayaasheennu wixii ku soo kordha
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
iyo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa dib u dhacday dhawaan doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo aan wali xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala fikir duwan yihiin haddaba dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysa doorashada aqalka hoose ee tan madaxweynaha waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Ahmed Cabdi Cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku reeyay Ahmed Cabdi Cali
doorashada aqalka sare waxay ahayd koodu bisha inay bilaabato 10ka bishana ay dhamaato hadii aan eegno waqtiga ay hadda u hadhay dowladda waxaad moodaa amba ay tahay inay dib u dhacayso doorashadii Soomaaliya maadaama waqtigeedu u dhow yahay ilaa haddana qorshihii la isku fahmin la yahay isteedada iyo maxay ahayd iyo dowladda dhexe iyo nimanka mucaaradka ee xisbiyada ka kala socda waqtigu maadaama uu kooban yahay ay laba doorasho ay isku dhow yihiin waxa dib u dhacay liiska doorashooyinka Soomaaliya sida hadda muuqata ay ku cad
Maxamed Cabdi Yuusuf dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysa jadwalka iyo nidaamka guud ahaan doorashada dalka Soomaaliya
waxaan aaminsanahay in wax dib u dhacayo Suleiman hadii laga waqtiga hartan marka la yeego iyo khiyaarka la haysto in fursada in laga faa'iideysto loo baahan yahay jinsi kara jiro oo la qaadan karo iyo hadii waynu aragnay xogaa inuu dib u dhac jiro laakiin cidba caqabad ku ah rabta fursadaha iyo danteeda ka dhaxarka weydi inay carqaladeyso hanaanka geedi socodka doorashada laga gudbeyo waqtiga kala guurka si ay fursadooda u helaan iyaga waxaan sabab ah maamulada Jubaland iyo Puntland oo ila hadda gudigan soo gudbin iyo musharaxiintu aad moodeen oo xarigsi uu ka dhaxayo iyaga dhexdeeda oo rabay inay waqti buudhaan laakiin in reer processka dowladda dhexe way bilowday gudiyada waa la xareey wadayaashii aqalka sare ee sagalada qooyi waa la xareey seminaaraha u socda jadwalka sidii ay rabaan waqtiga looga faa'iideysto ka inta dhiman ciise saar waxa la ognahay inuu joogo Puntland wacdaas ku saaray inuu ka faa'iideysto wixii uu saaxay madaxweyne Cabdi Cali Cabdi Cali in looga faa'iideysto waqtiga muddada hadhay si aan waqti dib u dhac u iman. Laakiin ma muuqataan walaaca uu muujinayo saaxiibkayga dib ula jira, aan waqti badan baa uula hadhay, go'aamo kale aan la qaadan karaa dhaqso ah si waqtiga looga faa'iideysto.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed Cabdicali, waad dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf, waxa uu qabaa in muddada dhiman laga faa'iideysan karo oo waqti uu haray laguna qaban karo guud ahaan doorashada, adiga rajada uu Maxamed muujinayo ma ku muuqata?
Way fiican tahay, laakiin ima muuqato dadaal. Maanta la odhan karo dadaalkaasa la wada, dadaalkaasa noqon doona mid midho dhala. Waxaad ogtahay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe inay shir isugu yimaadeen. Shirki waxaa la isku waafaqay jadwalka doorashada waqtigan hadda aan ku jirno inuu dhaco. Waxyaalaha dib u dhigaya ama ina doorashadu ay waqtigeedii ay dib uga dhacdo keena waxaa ka mid ah xukuumadda. Xukuumaddii kasoo shaqeysay inay doorashada dib u dhacdo, maanta isma lihi waqtigeeri haray inay doorashadii ay ku qaban doonto. Waxaan markhaati ka nahay inay dowladdu ay guddiga doorashooyinka ay u soo magacowday dad saraakiil oo nabadsugda. Taasi waxay keentay inay qoladii kale ee mucaaradka, inay qoladkan ay guddi magacowdo la kala shakiyo. Doorashadii man aqalka sare haday dib u dhacdo, tii aqalka hoosena dib u dhacaysa. Labada doorasho isku xiran oo labada waqti isku dhow yahay. Waxaa cad oo muuqata in doorashadii Soomaaliya ay dib u dhacday.
Maxamed Cabdi Yuusuf, waad maqlaysaa Axmed Cabdicali waxa uu ku doodayaa in sida muuqata marba haddii doorashadii aqalkii sare ay dib u dhacday, in guud ahaan ay saameyn ku yeelanayso nidaamka iyo jadwalka doorashada dalka. Maxaa ka dhigay doodiisa?
kan saaxiibkay dowladda ugula jira fikirkiisa ixtiraamaya walaacay iyo khatarta uu sheegay inay ma muuqato. Waxaan arkaysanay dowlad iyada looga shakisan yahay inay muddo kororsi sameysay station, laakiin dowladda iyada ila war doorashada hal la galo oo dadku u yeedhaysa taariikhda waa markii nagu horreysay in la tixgeliyan oo loo baahan. Waana uu ku ammaanay madaxweyne hadda jooga iyo xukuumaddiisa, ra-iisul wasaare saddex bilood xilka joogay baa raba inuu waqtiga kale guurka uu ka gudbiyo oo ka go-an tahay oo interesti iyo danis khaaska fiirinayn ee raba danta ummadda Soomaaliyeed. laakiin dib u dhaca iyo caqabadaha cidda rabta ee carqaladeynaysa hanaanka doorashada waa maamulada qayb ka mid ah oo wax daliil cad oo lagu qanci karaan aysan sheegin. saaxiibkay dowladda ugula jira wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi guddiga waxaa ku jira saraakiil ciidan iyo wax leh wax dadka inagu waxaanu dad Soomaaliyeed baanu hadda si wada yaqaanayna wax riisin oo muuqda oo ama daliil ah oo marka la weydiiyo dadka waxaan ku doodaya qof itibsoo taabsi oran karaa ma jiro. Waa dadku dad Soomaaliyeed, qof meel uu kasoo shaqeynka uu ka tegi karaa. Laakiin muhiimadu maaha qofku inuu farmaajo iyo Xuseen Roble uu shaqeynayo cid hay-addu ka tirsan yahay. Waa hay-ad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed haddii jirtaba, laakiin maba jirtaan aan aaminsanahay. Waa dadku dad la wada yaqaano, shacab caadi ah, mas-uuliyiin. Dowladda cidda ay qusaysaba waxaan leeyahay go'aan cidda dib u dhacaysa dowladda dib u ridka keenaysa dhinaceeda wax ka xagal daacinaysa in laga gudbo oo go'aan Soomaaliya laga qaato, madaxweynuhuna waqtigan kale guurka uu ka gudbiyo dadka. mas-uuliyadda ugu sareysa cidda qaadaysa waa isaga, anagu maamulo maana dooran ee dalka waxaa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdi farmaajo. isagaa la rabaa inuu go'aan dadka lagu samato bixinay uu qaato. sabab anigu hadda loogu mashquulo ma garanaya maamulada danahooda ka dhex arki waayo doorashada haddii la galo oo xagal daacinaya. ma rabo in waqti badan lagu lumiyo, waa in hore looga socdaa si fursada waqti hadhay looga faa'iideysto.
Axmed Cabdicali, waad maqlaysaa Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in maamulada qaar ee mucaaradku ay iyagu caqabad ku yihiin hanaanka doorashada iyo siday ku socon lahayd. maxaad ugu jawaabahayd?
Runtii anigu ma qabo fikirkaas. nimanka uu Maxamed ku sheegay mucaaradka waa dadka rababa in doorashadu dhacdo. waxay ogol yihiin in doorashadu waqtigeeda ay dhacdo, laakiin waxa doorashada in dib ay u dhacdo ka shaqeynaya waxa weeye xukuumadda, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. waxaad ka warqabtaa guddiga doorashooyinka lasoo magacaabay inay yihiin shaqaalihii dowladda, inay yihiin ciidankii qaranka. taas waxay keentay inay shaki weyn ka muujiyaan, maadaama sharcigu aanu ogolayn qof shaqaale ah iyo qof maxay ahayd military ciidamada qaranka iyo nabadsuudi inay ka mid noqdaan doorashooyinka. waxaan u arkaa inay wax diidan ama doorashada fashilnay ay tahay dowladda Soomaaliya. dowladda waxaa looga baahan yahay inay qanciso dadka raba inay u tartamaan madaxweynayaasha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada. waxaa la rabaa dowladdu inay guddigaas kala dirto oo guddi lagu kalsoonaan karo ay keento.
dowladdu iyada ugu sareyso wixii cabasho qaba ra-iisaluhu ku dhawaaqay in xafiiska 24 saac ugu furan yahay ciddii qabta tabasho doorashada ku saabsan. waanu ka dhageysanaynaa cabashadooda hadday noqoto wax maangara. laakiin muhiimadu maaha sekadi soomaalida maama heshirta neefku hasha hadday diideyso maqaarka waxay ka fiirisaa meesha lagu talagalay ahayn. marka waxoo dhan waxay ku biyashubanayaan cagajiid iyo dib u dhac iyo aynu diyaar garowno dadka soomaalida xukuma kala qarsoona musharixiinta iyo dadka hanka siyaasadeeleh. guddigu maaha, guddigu waa wax waa geed ku gabasho. guddigu waxa loo socda guddiga maaha. gudiga hadayno mayagu madmaan qaad bay haystaan gudiga ya keenay meega soo qoray ma dhid bay haystaan gudiga su'aasha hadana dad idinku weydiiyo hadii la bedelo waxay ku bedelayaan dad Soomaali ah dadkan dad calaamad ku dhigantay ma sharciyada gudiga waxaa iyo horsiinta dawladda dadkan stakeholderska iyo maamulada way waxba ka saxayaan iyada xaq u leh rajistaru wuxuu leeyahay caawo aan dhigaysanayn cid amalaysa maamulada gudiyadu ku harsiin buu weydiiyay waxyaalaha ay soo baynayaan ay ku dibridayaan doorashada ama ay ku diidan yihiin
waxaan siinayaa Ahmed Cabdicali
hadii ay rabto dowladdu si ay rabto inay wax u maamusho oo sharciga awooda ay leedahay ay si rabto shacabka ay dadka siyaasiinta ay rabo inay hanka siyaasadeed leh iyo dowladdu aan wax dastuur fiirinahayn sharciga qodobisa fiirinahayn hadii ay rabaan inay sidii rabaan yeelan taas waxay u muuqataa inay ay noqonso doorasho ay dowladdu kaliya ay gelin doonto ummaleen maayo dadka hanka siyaasadeed ee madaxweynaha raba inay u tabtamaan inay ku soo dhirin doonaan meel aan sharciyeed jirin shaqaalihii dowladda lagu soo daraa gudiga doorashada lagu soo daraa inay u soo xulaan xildhibaanada cusub si ay iyagu hadh u soo noqdaan dowladdu waxay ka shaqeynayaan inay iyagu soo laabtaan laakiin kama shaqeynayaan inay sharciga ilaaliyaan taasina hadii aan sharciga la ilaalinna nimanka hanka madaxweynaha raba ayuu ku soo dhirin maayo inay doorashada ka qayb qaataan taasina waxa cad in doorashadaas ay dib u dhacday sida hadda muuqata in dib u dhacay doorashadaas jadwalkaas aan waxaan qabaa inuu fashilmay sidii loogu talagalay in aan u hirgelin
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay wuxuu ku celceliyay waqtigu dib u dhacaya ay calaac khad buu muujinaya aan waxa si ma muuqdaan waqtiga dawladdu ay ilaalinayso sida ay ku wada hawo faa'iideysato shaqada already waa la bilaabay prosesska agudeed waa la xariyay way gudeed tobarrodeed way dhamaystaan goynka gowrada qoy iyo odayaashaysi waa la xariyay xogta intaan hayo waxa dhiman waa maamulada maamul ergadoodii baa dhiman oo iyaguna ujeedo kale dantooda qaas saan ma ka dhaxarkay iyo walaa sheegtaan ma kuma sharaxin dad ma haystaan gudiga aad ku waayay in gudiga magacoodeen dadku waa maqalayle gudiga sharciyad siinaysa ma jirto rol mapka iyo jadwalka doorashadan qayb kama ahayn mandate waxa haystaan ma jirto saaxiibkay wuxuu ku celceliyay gudiga iyo cida xubnaha ka ah oo isagu soo sheegayo saakil ku jiraan uma aqaan meel ka soo xigtay iyo cadeynta uu hayo laakiin waxaanu joognay goob joog u ahayn 16-kii markii doorashadii la galay iyo 12-kii dadkii gudiga maamulaya madaxda joogtay oo hadda dadka mucaaradka ka mid ka ah hoggaamiyeyaasha ugu sadcada dadkay gudiga u dhibteen wayna ogeyn waxdooda laga kan maayo may haddana nanu farmaajo iyo dowladda iyo xukuumadda shaqada u igmaday xilliga ugu habboonaad ee ma ugu nadaafsanay gudiga ugu nadiifsanaa inay yihiin baban aaminsanayn
hadda waxaa muuqata in weli khilaafku uu jiro xal loo helin doorashadii aqalkiisa la dib u dhacday dad badanna walaac waxay ka qabaan saameyn inay ku yeelato nidaamka doorashada iyo qaabka ay ku socotay xalkan waxaad u aragtaan Ahmed Cabdicali hadda ku qor
anuu xal waxaan u arkaa si loo ilaaliyo rajada shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan dowlad Soomaaliya oo lagu mideysan yahay in dib shir loo qabto shirkaasan loo yeero ay ka soo qayb galaan madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayuuna ay door ku yeeshaan maadaama jadwalkii doorashada uu fashilmay in mar labaad la isku soo laabto si looga wada tashado jadwal la isku raacsan yahay oo laga soo shaqeeyey si mar labaad dib loogu bilaabo
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
anigu ma aaminsanay in waqti dambe lagu lumiyo shir waayo waynu ogeen December 1 December 3 ilaa Muqdisho wixii ka soo baxay heshiiskii maamulada ay wada saxeen waliba madaxweynuhu faraha ka tagtay wax dalkay dadka adinku aaminsantiin lagu badbaadinayo soo saara oo qalinka ku duugay xukuumadu ansixisay golaha baarlamaanka la horgeeyay ee gudbiyeen already la yiri hal hawlgeliyo halaga shaqeysiyo maanta in dib lagu soo celiyo waqti lumin la sameeyo wax muhiim ah uma arko xukuumadda ka horeysay tanba dowladda ka horeysay 16-ka weyn ogeyn lix bilood baa ku darsameen shaqadii socota wixii lagu heshiiyey ee maamuladu rabeen waa la gudbiyey waqtiga aan lagu lumin baa hore loo socodmay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Ahmed Cabdicali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Hassan Zainab Abubakar oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho inoo soo diyaarisay
wasaaradda waxbarashada dawladda federaaliga ahi iyo midda puntland ayaa heshiiska gaaray murankii shahaadada dugsiyada sare oo in badan soo taagneyd. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa garowe ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb.
shir labada dhinac ay ku yeesheen garowe oo saacado badan socday kadib ayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo tan waxbarashada ee puntland ku gaareen is-afgarad ku aadan helidda shahaadada federaalka ee dugsiyada sare iyo in meesha laga saaro arrimo badan oo labada dhinac isku hayeen oo ay ka mid ahayd imtixaanaadka. wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi abuukar xaaji carab ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kadib u sheegay warbaahinta in la xaliyey arrimihii shahaadada dugsiyada sare ee in badan murankeedu uu taagnaa.
shirkaasaan nooga arrinsanaynay madmadow ama mugdiyo ama khilaafaad yaryar oo soo kala dhexgal labada wasaaradood, ilaahay waa noo fududeeyey, wixii khilaafaad ahaa waa xalinay. waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardayda shahaadadii ardaydana sida war-saxaafadeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardada waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey, arrintaas oo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba usoo hooyatay.
labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray ilaa saddex qodob, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada qaadista imtixaanaadka iyo manhajka.
arrintan waxayn arrin taagan oo shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan, qaasida reer Puntland ay aada uga walwalqabeen in ilmihii waxbartay ama dhalinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa inay waayaan shahaada federaal. arrintaas arrin waxay ahayd aada dadka dhan u dhibaysay oo laga seexan waayey. taleefanada kala go-a ma lahayn, asxaabta kala go-a ma lahayn, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marar badan buuna warsaday oo yidhi arrintii ma la xaliyey oo waxaanu ku niri hadee waxaa maqan wasiirkii baan sugaynaa. ilaahay fadligiis waa safarkan baa soo galay, wasaarahaas wafdigiisa baan ka badanahayn. wasaaraha dalkan markuu yimid wuxuu nagula dardaarmay inay arrintan la xaliyo. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. madaxweyne dari sidoo kale isagana waa kulanay, isagana in arrintan la xaliyo oo wixii laisugu tanaasuli karo laisugu tanaasuli karo isagana noo sheegay, isagana waa mahadsan yahay. maantana isku nimid, arrintiina waa xalinay, ilaah baa mahad leh. hawshii meeshaas bay ku dhammaatay. waxaa noo dhiman shir aan ku baaqayno inay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradaha ama dowlad goboleedyada oo si degdega loo qabto oo lagu dhammaystirayo wixii dhiman, hadday noqon lahayd guddiga imtixaanaadka, guddiga manaahijta, guddiga kormeerka, si aan u helno manhaj ka turjumaya manhaj xoog badan oo ka turjumaya diinteenna, dhaqankeenna iyo xiriirka aan la leenahay wadamada caalamka, si ardadeena ay ula tartamaan wadamada dariska ama wadamada kale ay u dhoofaan. arrintaasna waxa weeye degdeg baan u qaban doonaa, guddi imtixaanaadkan samaysan doonaa oo madax bannaan, oo markaas kadib halbeegada imtixaanaadka iyo sidii imtixaanaadka loo qaadi lahaa isaga shaqadiisa ay noqon doonto. waxaan rajaynaynaa labadaas guddi iyo guddi kormeerka manajka kormeera, saddexdaas guddi hadday noo hirgalaan, wax khilaaf ah iyo wax isjiidjiid ah iyo wax la kala jiidanayo ma jiri doonaan mustaqbalka. intaan joogno arrintaas baan ka shaqayn doonaa. wasaaradda dowladda gobolka Puntland oo noo ballan qaadeen inay arrimahaas nagala shaqayn doonaan oo aan isla hirgelin doono.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo mar kale inoo akhriya.
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka Georgia ee Maraykanka, halkaasi oo laba doorasho oo wareegga labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka senatka Maraykanka muddexileedka cusub ee bilaabanaya bisha January. dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guulaysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3-dii bishii November. xisbiga Jamhuuriga ayaa haatan haysta 50 xubnood oo ka mid a 100 xubnood ee aqalka sare, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane. laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guulaysteen doorashadii madaxtinimada islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka Maraykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senatka, dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guulaystaan labadan kursi ee gobolka Georgia. musharaxa dimuqraadiga Rafael Warnock ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatarka Jamhuuriga ah Kelly Loeffler, halka dimuqraadiga kale ee John Ossoff uu la tartamayo senator David Perdue oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. عد بحياش شوحة أهيسان إلى كوبي صدون كديزمبر قيبا كميدا قوبالكا سي عد كودا أسي ديبتان كهور تاريخ دا دورشادا قود لقبانا يو أو كوب بيغان شنطة بيشة جنة يو
مهزيد محمد بشير عبد الرحمن
هاتنا نجلعنا دينعي هاسها دبعسن
بدوين اي مدودا بيتاي مموكتاي ودريب عاشاغو بطلالين وديغو عكوية لصبوغ دموكتاي بيتاي مموكتاي ودريب عاشاو بطلالين وديغو ها لصبوغ دموكتاي Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Ber Kasaru Mukta Kasaru Muktai Berkasarae 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 Adan auga Adan auga, adan auga, berkasara.
إذا عدي في النمو ونقينتا ونقوى جمال أحمد عثماني ينور حسن نور بخير وإذن له نبت قبله
بدوين أي مدودة بيتاي مموكتاي ودريب عاشاغو بطلالين وديغو عكوية La sobor de Moktaï Badouine y Madoudaï Biataï Mamoktaï Boderiba Achaou Batalalein Oudigou La sobor de Moktaï Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Ber kasaru mukta Ber kasaru mukta Ber kasara
Berkasara e Berkasara e Berkasara e Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara.